რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც გააგრძელებთ ახლა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დავიწყებ. უკრაინით, უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება საომარი დაპირისპირება ორშაბათს დონეცკის ოლქში, ასევე ლუგანსკის ოლქში, რიგ დასახლებულ პუნქტებს სეპარატისტები ცეცხლს უშენდნენ. როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, დონეცკში დაიღუპა სისხლის გადასხმის სადგურის მძღოლი და დაიჭრა ექიმი ამავე სადგურის. დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ და იგორ პლოტნიცკიმ განაცხადეს, რომ მხარს უჭერენ კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, თუმცა ისინი მზად არიან თავიანთი მეომრები შეაჩერონ იმ პოზიციებზე, რომლებზეც ახლა იმყოფებიან. მანამდე ორშაბათს ზახარჩენკომ განაცხადა საყოველთაო მობილიზაციის შესახებ, რომელიც მისი თქმით 10 დღეში უნდა დაიწყოს. ლაპარაკია იმაზე, რომ ზახარჩენკო აპირებს 100,000 კაცის მობილიზაციას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. ამის შემდეგ, ზახარჩენკოს განცხადების შემდეგ, რომელიც მობილიზაციას შეეხებოდა, რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ხელმძღვანელმა ვლადიმირ პუჩკოვმა განაცხადა, რომ ქმნის ახალ დამატებით მე-13 ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარულ ავტოკოლონას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თვლის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინის შარშანდელი კრიზისის განმუხტვის თაობაზე საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი ზურგს უმაგრებდა უკრაინაში მომხდარ გადატრიალებას. როგორც ლავროვმა უწოდა ტელეკომპანია CNN-ის მიერ 1 თებერვალს ნაჩვენებ ინტერვიუში, ობამამ განაცხადა, რომ მისი აზრით უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ჩარევის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ვლადიმირ პუტინისთვის მოულოდნელი ვითარება, ის რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ქვეყანა დატოვა მას შემდეგ, რაც ობამამ განაცხადა ჩვენ უკრაინაში ძალაუფლების გადაცემის შესახებ შეთანხმება შევიმუშავეთო. როგორც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა რადიო თავისუფლებას 2 თებერვალს უთხრა ობამას, განცხადებები ეხებოდა კრიზისის გადაწყვეტის მიზნით შეერთებული შტატების მიერ გატარებულ მცდელობას 2014 წლის 21 თებერვლის წინ, როცა იანუკოვიჩმა და უკრაინის მაშინდელმა ოპოზიციამ შეთანხმება გააფორმეს. შეთანხმება ითვალისწინებდა ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ფორმირებას და დეკემბრისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არაპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისთვის. 2 თებერვალს ანგელა მერკელი ბუდაპეშტში იმყოფებოდა, სწორედ იქ გააკეთა მანის განცხადება და მოუწოდა მხარეებს ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ. ეგვიპტეში სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს კიდევ 183 მომხრეს ისლამისტური მოძრაობის მუსულმანთა საძმოს, 183 მომხრეს. პაკისტანმა განაცხადა, რომ მან გამოცადა მოკლე რადიუსის მოქმედების რაკეტები, რომლებსაც შესწევთ უნარი გადაიტანონ როგორც ბირთვული, ისევე ჩვეულებრივი ქობინები. ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი იგეგმება საქართველოში, როგორც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, ვიზიტი აპრილშია დაგეგმილი, ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით არ სახელდება. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა ჯეიმს საპატურაემ ინტერვიუ მისცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს და განაცხადა, რომ საქართველოს გადასაწყვეტია, თუ სადგან თავსდება ნატოს საწვრთნელი ცენტრი, საქართველომ უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. ჯეიმს საპატურაემ აგრეთვე განაცხადა, რომ გვინდა ვიყოთ დარწმუნებულები, რომ საქართველოში არ არის აღქმაც კი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეებისო. საქართველოს ვალუტის ლარის გაცვლითი კურსი, ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით შეიცვალა, მცირედ გამყარდა ლარი და დღეს ოფიციალური კურსი ასეთია: 1 დოლარი 1,997 მეათასედი ლარი ღირს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო, სხვა ახლა რომ გითხრათ ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც.
პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება დღეს. ბიუროს ხდომით, სავარაუდოდ 25 კანონ პროექტს განიხილავენ ამ ხდომაზე. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს პრესკონფერენციები ბევრი დაგეგმილი, ბევრი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. უმრავლესობის წევრი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ასევე ეს კონფერენციას მართავს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ვანო მაჭავარიანი. ის ქვეყნის საგარეო კურსზე აპირებს საუბარს ჟურნალისტებთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში გიორგი ბარამიძე გამართავს პრესკონფერენციას. გოგა ხაინდრავა გეგმავს აგრეთვე დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრას. ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური მდივანი მამუკა კაციტაძე მართავს დღეს ბრიფინგს. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დიმიტრი ლორთქიფანიძე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შეაფასებს დღეს. ხათუნა ლაგაზიძე, ექსპერტი, შეხვდება ასევე დღეს ჟურნალისტებს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას თემაზე საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი შუღლის გაღვივების პრევენციის შესახებ. ამის თაობაზე გუშინ საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებაც გავრცელდა გეტყვით. არის საქართველოში მიმდინარეობს ვიზიტი ლიტვისა და ლატვიის უზენესი სასამართლოების თავმჯდომარეები სტუმრობენ საქართველოს, რომლებსაც დღეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი შეხვდება.
მადლობა ნინო, ნინო გალაშვილმა გითხრათ თუ რა მოხდება დღეს, რა მოხდა მანამდე. ხო, მე გიტყვით რაც გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ფაქტობრივად პირველ ნახევარს ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ. ძირითადად ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში. სპორტის ამბებს გეტყვით. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენთან სტუმრად იქნება თინათინ ბოლქვაძე, რომელიც წარმოადგენს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამას, ამ პროგრამის მენეჯერია. ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე დღევანდელ რეალობაში ბოლონდრენ განცხადებებთან მიმართებაში. ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ ემუქრება თუ არა რამე ან ვინმე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ამას განვიხილოთ, მაგრამ მანამდე ჯერ ეს სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ. გუშინ თავმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმე და განზრახ მკვლელობის მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის და განზრახ უკანონო დაკავების ბრალდებით 11 პირი დააკავა. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს სურაბ ვაზაკაშვილი და ალექსანდრე ხობულოვი სამართალდამცველებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილის ირაკლი ფირცხალავას პირადი დაინტერესების კვალდაკვალ დახოცეს. წლების წინ მომხდარი ამბავი, რასაც საზოგადოების მაღალი ინტერესი უკავშირდება, ისევ პოლიტიკურ ჭრილში განიხილება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
8 წლის წინ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მომხდარი სისხლიანი ამბავი მთავარმა პროკურატურამ სამართალდამცველთა მხრიდან განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმად გამოაცხადა. იმ მასალების მიხედვით, რაც ორთებერვალ საზოგადოებას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ გააცნო, 2006 წლის 2 მაისს სამართალდამცველებმა სროლა დაუწყეს ავტომანქანას, რომელიც ჩუქნიშნის ამგრძალავ წითელ ფერზე იყო გაჩერებული.
მანქანასთან მიახლოებისთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ იმყოფებოდნენ ხამხრავალ ადგილას, ამასთან ავტომანქანაში მყოფი პირებისაგან არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდათ, ირაკლი ფირცხალავას მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ყოველგვარი მოწოდებისა და გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე, ცეცხლი გაუხსნეს ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშყოფ ავტომანქანას და მის მგზავრებს.
გამოძიების თანახმად, სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა იასონ მილაძემ, გიორგი გულბიანმა, ალექსანდრე ციმაკურიძემ, ზურაბ ჯოხაძემ, დავით ალელიშვილმა, სოსო ჩაკვეტაიამ, ალექსანდრე სანიკიძემ და კახაბერ ნაკანმა სროლა მას შემდეგაც განაგრძეს, რაც ვაზაგაშვილის ავტომობილი ელექტროგანათების ბოთს შეეჯახა. შემდეგ კი მასალების მიხედვით საგანგებო როლი ითამაშა კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამძებრო სამართლოს უფროსის ყოფილმა მოადგილე გიორგი ცააძემ.
ირაკლი ფირცხალავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულის დაფარვის, თითხილველი მოწმეების განადგურების და წარმატებული ოპერაციის დასრულებაში დარწმუნების მიზნით მიუახლოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშყოფ ავტომობილს და თანაქონით ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა საკონტროლო გასროლები სალონის წინა ნაწილში მჯდომი ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მისამართით.
როგორც მთავარი პროკურატურის განცხადებაში არაერთგან არის ხაზგასმული 2006 წლის 2 მაისს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან ერთად ირაკლი ფირცხალავას დანაშაულებრივი გეგმით მოქმედებდნენ. ეს გეგმა კი თავის მხრივ შურის ძიებას ეფუძნებოდა. საქმე ის არის, რომ 2006 წლის 7 აპრილს სოდის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ფირცხალავას ძმა ლევან ფირცხალავა და ეს მოხდა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც სამართალდამცველებს მიაწოდა მოგვიანებით სპეცოპერაციის დროს მოკლულმა ალექსანდრე ხუბულოვმა და ირაკლი ფირცხალავამაც შურის ძიება სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა.
მისთვის, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნისთვის, მიუღებელი აღმოჩნდა მისი თანამდებობრივი ავტორიტეტისა და რეპუტაციის ამგვარი ფორმით საფრთხის ქვეშ დაყენება, რის გამოც გადაწყვიტა ლიკვიდაციის გზით შური ეძია მისი ძმის დაკავების საქმეში მთავარ ფიგურანტ ალექსანდრე ხუბულოვზე.
ალექსანდრე ხუბულოვთან ერთად შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა ზურაბ ვაზაკაშვილიც, ხოლო ბონდოფუთურიძემ სიცოცხლისთვის საშიში მძიმე ხარისხის დაზიანება მიიღო. ავტომანქანას, რომლითაც ახალგაზრდები გადაადგილდებოდნენ, 97 ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი. არ დადასტურდა თავდაპირველი ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს ახალგაზრდები ყაჩაღობას გეგმავდნენ და რომ სამართალდამცველებმა სწორედ მათი ეს განზრახვა აღკვეთეს. გამოძიების თანახმად, ყაჩაღობის მომზადების სცენა შეთხსულ იქნა ირაკლი ფირცხალავას ორგანიზებით მკისებულებათა ფალსიფიკაციის გზით, მათ შორის იყო იარაღის ჩადების ფაქტიც.
ირაკლი ფირცხალავას დავალებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილზე მიიტანეს და ავტომობილში ჩააწყვეს ცეცხლსასროლი იარაღები, მასრები, რაციები და ყაჩაღობისათვის საჭირო სხვა ნივთები, რითაც მოახდინეს მტკიცებულებების ფალსიფიცირება.
ეგრეთ წოდებული კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკური განცხადებით გამოეხმაურა და მან თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება დიდ ყურადღებას აქცევს გახმაურებული საქმეების გამოძიებას.
Практикуват ეს საქმეები არის გამოძიებული, ბევრი მათგანი არის დასრულების სტადიაში და სულ ერთი ორი საქმე რჩება ეს გახმაურებული საქმე, რომელიც არ არის გამოძიებული.
ეგრეთ წოდებული კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას განსხვავებულად შეხვდნენ ოპოზიციის რიგებში. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ საქმის გამოძიება ძალიან გაჭიანურდა და რომ გაუგებარია, რას აკეთებდა ახალი ხელისუფლება ამ ხრივ ამდენი ხნის განმავლობაში. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას პოლიტიკური ძალა სპექტაკლს უწოდებს. და როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გივით არგამაძემ განაცხადა 2 თებერვალს, ეს ყველაფერი ზურაბ ვაზაკაშვილის მამის მკვლელობას უკავშირდება.
იმ დღესვე, როდესაც მიხვდნენ, რომ ვერ გახსნიან იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის საქმეს, და იმისათვის, რომ საკუთარი უნიათობა კიდევ ერთხელ გადაფარონ, დადგეს ეს სპექტაკლი.
ბევრი ფიქრობს, რომ 8 წლის წინანდელმა საქმემ საგანგებო აქტუალურობა მას შემდეგ დაიბრუნა და პროცესებიც მას შემდეგ დაჩქარდა, რაც იური ვაზაკაშვილის საკუთარი შვილის საფლავზე ააფეთქეს. თუ კი ვაზაკაშვილების ადვოკატის ირმა ჭკადუას სიტყვებით ვიმსჯელებთ, იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის დროისთვის მისი ვაჟის საქმის გამოძიება უკვე დასკვნით ეტაპზე იყო. თავარი პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება ჯერ ისევ გრძელდება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლის შესაბამისად, რაც ითვალისწინებს თავისუფ ლების აკვეთას 10-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას.
ყველა კონჯულია გახლდათ ეს. მოგწერათ გადაცემას, თქვენისმოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და როგორც გიგეთხარი ჩემო გვერდებიან ჩვენი თანაწამყვანები მეთქი ნინო ორგანიზებული ყარ ჩვენთან ერთად სტუდიაში ნინო ეკონომიკაზე გველაპარაკება ხოლმე ლაპარაკის პირველ ნაწილში უბრალოდ ახალ ამბებს გვაცნობთ და მე უფრო სიერმისეულად რამე სხვაზე ვილაპარაკებთ ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე ამჯერად, მაგრამ ეს ცოტა ხანში ჯერ გითხარი ახალი ამბები.
დიდი მადლობა დილამ შტობის მოგესალმებით. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოლაპარაკებებს იწყებს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, რომელიც აერთიანებს შვეიცარიას, ნორვეგიას, ისლანდიას და ლიხტენშტაინს. ეფტასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შედეგად ასე ქვია ამ კავშირს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია. საქართველოსში წარმოებული საქონლისა და მომსახურებისთვის მაღალმსყიდველ უნარიანი ბაზარი გაიხსნება, რომელიც აერთიანებს 4 ქვეყანას და 13 მილიონზე მეტ მომხმარებელს. საქართველოს ტრასეკას წევრ ექვს ქვეყანასთან ერთად სომხეთი, მოლდოვა, რუმინეთი, ტაჯიკეთი, თურქეთი, უკრაინა ჩაერთო ტრასეკას მრავალმხრივი ნებართვების სისტემაში. აღნიშნული სისტემის მონაწილე ქვეყნების საავტომობილო გადამზიდავებს შესაძლებლობა ექნებათ ზემოთ ჩამოთვლილ ქვეყნებს შორის ერთი ნებართვით ერთჯერადად, ანუ ერთწრიულ რეისზე განახორციელონ საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები ორმხრივ ტრანზიტულ და მესამე ქვეყნიდან ან ქვეყანაში გადაზიდვის რეჟიმებში, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს აღნიშნულ ქვეყნებს შორის საავტომობილო მიმოსვლას. მიმდინარე წლის 1 მარტიდან იურიდიული პირებისთვის ბუნებრივი აირის ტარიფი 15 თეთრით გაიზრდება. დღეისთვის 1 კუბური მეტრი გაზის ტარიფი 75 თეთრია, მომატებული ტარიფით კი 90 თეთრი იქნება. კომპანიის თქმით, ფასი ზრდა დოლარის მიმართ ლარის გაუფასურებამ გამოიწვია. კომპანია ბუნებრივ აირს მომწოდებლისგან დოლარის კურსის შესაბამისად ლარში ყიდულობდა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, რომელიც შორს არწავე, ხა უნდა ვილაპარაკოთ ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზე, საინტერესოა ეგ. მაგრამ არამდენჯერ ახალ ამბებს მოუსმინოთ ნინო გელაშვილია მიკროფონით.
უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება საომარი დაპირისპირება. ორშაბათს სეპარატისტები უტევდნენ უკრაინის არმიის პოზიციებს, როგორც დონეცკის, ლუგანსკის ოლქებში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დონეცკში დაიღუპა სისხლის გადასხმის სადგურის მძღოლი, ექიმი კი დაიჭრა. დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი მხარს უჭერენ კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, თუმცა მზადარიან თავიანთი მეორები შეაჩერონ პოზიციებზე, რომლებსაც ისინი ახლა იკავებენ. მანამდე დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა განაცხადა, რომ 10 დღეში აპირებს მობილიზაციის გამოცხადებას, 100,000 კაცის მობილიზაციას უკრაინის მთავრობის ჯარებთან საბრძოლოდ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არ აპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისთვის. ამერიკული მედია კი აუცილებს ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა განიხილავს უკრაინისთვის ლეტალური დახმარების მიწოდებას. კერძოდ ლაპარაკია ამ მაგალითად ანტისატანკო, ანტისავიაციო სისტემების მიწოდებაზე ვაშინგტონის მიერ უკრაინისთვის. ეგვიპტეში კიდევ 183 მომხრეს მუსულმანთა საძმოსი მიუსაჯეს სიკვდილით დასჯა. პაკისტანმა განაცხადა, რომ გამოსცადა ახლო რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რომელსაც შეუძლია როგორც ბირთვული, ისევე ჩვეულებრივი ქობინების გადატანა. ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი იგეგმება საქართველოში აპრილში. ლარი დოლართან მიმართებით, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით მცირედით გამყარდა. დღეის ოფიციალური კურსი გახლავთ ასეთი: 1 დოლარი 1,997 ლარებს.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო ევგენიძე გვეტყვის ახლა, როგორც გეკითხებით, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შესახებ.
დღეს სპეციალურად ავირჩიეთ ეს თემა, იმიტომ რომ ბოლო დღეების განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური თემა გახლავთ და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, ლარის კურსის გაუფასურებიდან გამომდინარე მიმდინარე კვირიდან იგეგმება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. მიმოვიხლოთ დღეისათვის რა მექანიზმების გამოყენება შეუძლია ეროვნულ ბანკს და როგორ აისახება აღნიშნული გადაწყვეტილებები, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებზე. ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტია ეგრეთ წოდებული რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების ერთგვარი ორიენტირია. გამკაცრების შემთხვევაში მოხდება ბაზარზე არსებული საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა, რაც შეამცირებს მოთხოვნას წესხებზე, შეამცირებს მიმოქცევაში არსებული ვალუტის მოცულობას და შედეგად ხელშეუშლის ფასების ზრდას. 2014 წლის განმავლობაში რეფინანსირების განაკვეთი 4% იყო და ხელს უწყობდა ეკონომიკის დაკრეიტებას. ასეთი მოცემულობით საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი წესხებზე საშუალოდ 14.3% იყო. ყველაზე მაღალი რეფინანსირების განაკვეთი 2008 წელს გახდა 11%, მაშინ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები საშუალოდ 23% შეადგენდა. მეორე ინსტრუმენტი, რომელსაც ეროვნული ბანკი იყენებს, ეს ღია ბაზრის ოპერაციებია, რომლის საშუალებითაც არაპირდაპირი გზით ხდება მოკლევადიან საპროცენტო განაკვეთებზე Segavlena, pacienti kagaldebis qidva gaqidvit. Am dros gamoiqeneba sadepozito sertifikatebi, mtavrobis sakhazino valdebulebebi da sakhazino obligatsiebi. Am mekanizmit xteba ch'arbi likvidobis amogeba sabanko sistemidan. Bolos aseti auktsioni 2015 tslis 28 yanvars gaimarta, rotsetsas sakhazino obligatsiebis auktsionze gaiqida 10 millioni laris khutsliani vadianobis pacienti kagaldebi. Komertsiuli bankebis dakreditebis motsulobaze da saprotsento ganakvet ეფზე გავლენა ეროვნულ ბანკს ასევე შეუძლია სარეზერვო მოთხოვნის ცვლილებით. სარეზერვო მოთხოვნის ზრდა აძვირებს ბანკებისთვის რესურსის მოზიდვის ხარჯს, შესაბამისად იწვევს გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდასაც. ამჟამად სარეზერვო მოთხოვნები შეადგენს 10% ეროვნული ვალუტით მოზიდულ სესხებზე და 15% უცხოური ვალუტით ნასესხებ სახსრებზე. Დროებითი ჭარბი შემოდინების გაცვლით კურსზე გავლენის აღმოსაფხვრელად ეროვნული ბანკი იყენებს სავალუტო აუქციონებს. Ბოლოს ასეთი აუქციონი 2014 წლის 2 დეკემბერს შედგა, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რაც სავალუტო ბაზრიდან ლარის ამოღებას ემსახურებოდა. ბანკთა შორისი ბაზრის საპროცენტო განაკვეთის მერყეობის შესამცირებლად ეროვნული ბანკი ასევე იყენებს ერთდღიან სესხებს და ერთდღიან დეპოზიტებს, რომელთა შეთავაზება ხდება კომერციული ბანკების მოთხოვნის საფუძველზე. მონეტარული პოლიტიკის რომელი მექანიზმიც არ უნდა აერჩიოს ეროვნულმა ბანკმა, მოსალოდნელია საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების ზრდა, რაც თავისთავად აისახება სესხებზე ხელმისაწვდომის შემცირებაზე, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის.
Ანუ ვისაც ლარში აქვს სესხი გამოტანილი, მათაც გაუძვირდებათ, სადაც ის, რაც ეროვნულ ბანკზეა დამოკიდებული. Ისევ კითხულობ მეკობრისთვის.
სავარაუდოდ. იმ შემთხვევაში ბანკებს ვუდებთ ხელშეკრულებებში, თუ ასეთი სიტუაცია დადგება და გადააჭარბებს იმის ზღვარს, მან შეუძლიათ შეცვალონ ეს.
ხო, იქმეც მიდის მსგავსი ხელშეკრულება და წერია, როგორც ეროვნული ბანკი იტყვის, ისე იქნება. მადლობა ნინო, ნინო განძე გახლდათ ეს აქცერებს გაცემას 921 წუთია. ეხლა მაგრამ სინდელიანს მოусმენოთ, რომელიც გვეტყვისთვისაც შეიძლება დღეს წასვლა, რისი ნახვა, რისი მოსმენა, დათვალიერება, ასე შემდეგ. აფიშეს მოусმენთ.
Simon Janashia სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენა სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 2000-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია პროექტი, მომავალში ითვალისწინებს წიგნის სერიულ გამოშვებას. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ როლანდ დუმბაძის რეტროსპექტულ გამოფენას. გამოფენის მიზანია დიდი ხნის შემდეგ ფართო საზოგადოებას წარუდგინოს ხელოვანის მიერ წლების მანძილზე განსაკუთრებულ ფერწერულ სტილში შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრები. 2004 წლიდან დღემდე ავტორმა გამოფენები გამართა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში: ნიცა, ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი, მადრიდი, ბერლინი და ასე შემდეგ. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში რეჟისორ ლევან წულაძის და ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლი „მთვრალი ალუბალი“ 8 საათზე დაიწყება. 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „მერერა რომ სველია, სველიია სამანი“ თავისუფალ თეატრში, რომლის რეჟისორიც გოგი თოდაძია. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში გადის კომედია „ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2“. 20 წლის შემდეგ ლეგენდარული ლოიდი და ჰარი კვლავ ბრუნდებიან დიდ ეკრანზე ძალიან სასაცილო და საინტერესო თავგადასავლებით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მაიკლ მანის მძაფრსიუჟეტიანი კრიმინალური დრამა „ჰაკერი“ და კომედიური ჟანრის ფილმი „ბერდმენი“.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ, გაცემას გავრცელებთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად, დათო დილამშვიდობის, თუ არის ჩვენი ტექნოლოგიების ექსპერტი, სოციალური ქსელების გურუ
და დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. და მოგვითხარი, რაზე გვეტყვი დღეს?
დილამშვიდობის პირველი, რაზეც მინდოდა რომ ესაუბრა, ეს არის ინფორმაცია, ანუ ბოლო კვლევა კანალისის, საკუთრივ ესეთი გავლენიანი საკვლევიო ორგანიზაციის, რომელიც პერიოდულად რეპორტებს გვთავაზობს ხოლმე განსაკუთრებით ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ ტრენდებს შესახებ. საქმე რაში არის? უკანასკნელი რეპორტით, ანუ 2014 წლის ბოლო კვარტალის შესახებ რეპორტით, პირველად ისტორიაში ტაბლეტების შიპმენტი, ანუ ტაბლეტების შეძენა დაეცა.
პლანშეტები, ტაბლეტების და რა თქმა უნდა წამალი.
ხო, ხო. პლანშეტების ასე თქვა შიპმენტი მიწოდება გაყიდვა შესაბამისად დაეცა 12%, ანუ ეს არის საკუთ 67 მილიონი ერთეული პლანშეტის ნაკლები გაიყიდა, ვიდრე მესამე კვარტალში. ამას უკვე დიდი ხანი ელოდნენ, უკან მთელი 2019 წლის განმავლობაში ალბათ ელოდნენ თვითმწარმოებლებიც და ანალისტებიც, რომლებიც ანალიზებენ ბაზარს, იმიტომ რომ ეტაპობრივად მცირდებოდა და საბოლოოდ მოხდა კიდეც ეს დაცემა. საინტერესოა, ეს არის პირველი ისტორიაში, როდესაც ვერ მოახერხა მოკლედ ტაბლეტმა გაზრდა თავისი მიწოდების. სამაგიეროდ იგივე კვლევა გვაჩვენებს, რომ ანუ ფაბლეტები საგალითად iPhone 6 Plus-ის და ამ შემდეგ ისინი უფრო მეტად და მეტად მოდიან, წინ შესაბამისად შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ გარკვეულ ტენდენციაზეც, რომ რაღაც თვითონ ტაბლეტები,
ტელეფონები ჩაანაცვლებენ პლანშეტებს, ნელ-ნელა რაღაც საშუალო
ზომის, ხო, უფრო ფაბლეტები, რომლებსაც ანუ მრავალ smartphone-ები
არ არის. მე მაქსიმას არ უჭი არ მომწონს სიტყვა ფაბლეტი, ამიტომ ტელეფონს დიდი ზომის ტელეფონი.
დიდი ზომის ტელეფონი. საინტერესოა რომ თვითონ რაც შეეხება ყველაში მამის გარდა თვითონ ის რომ არის 12%-იანი დაცემად განსაკუთრებით ეს არის უფრო ზუსტად ვიყვით Apple-ის და Samsung-ის ხარჯზე და არა მაგალითად Amazon-ის ან Lenovo-ს ან სხვა. უფრო მეტად იაფიანი ტაბლეტები ჯერ კიდევ არის მოთხოვნადი.
ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბევრმა ვისაც საყიდელი ჰქონდა იგი და ახალი ისეთი აღარ გამოსულა, რომ
და ზირთად იყიდება იაფიანი, ანუ ზირთად იყო 66% თითქმის კვლევის მიხედვით, არის 7 ინჩიანი Android ტაბლეტები, რაც იყიდებოდა. საინტერესო სტატისტიკა არის, ბევრ გუშინ საუბრობდა იმაზეც, რომ ეს არის რაღაც პერიოდის დასასრული საერთოდ, ნახოთ როგორ იქნება ალბათ 2015 წლის პირველი კვარტალი და მეორე კვარტალი, სწორედ საერთ პერიოდის დასასრული, თუმცა ტენდენცია ძალიან საინტერესო არის.
აქ ახლა ლაპარაკობთ ამ სფეროს, ეს ჩევაც მინდა ჩემი გულიდანაც უთხრა და მე მგონი შენს დაეთანხმები, რომ თუ თქვენთვის ან შვილისთვის ყიდულობთ იაფიანი არ იყიდოთ, არ არის სწორი, მაგრამ არ იყიდოთ რომლის ბრენდის სახელი არ გაგიგიათ, ან თუ იაფიანი Android-ის პლანშეტია და ზედ აწერია რაღაც სახელი რომელიც არ გაგიგიათ, სავარაუდოდ იმიტომ რომ იაფიანია და პონტს დაემონებით, არამედ უბრალოდ რომ გაფუჭდება, არ იმუშავებს და ეს არის
გარანტია. ჯობია რომ იყიდოთ რაღაც ცეთ კომპანიის, რომელიც უშვებს, ან ბევრი საკმაოდ კარგი კომპანია უშვებს შედარებით იაფ ვერსიებს, კარგ ტაბლეტებს მათ შორის Xiaomi მაგალითად, რომელსაც შეგვიძლია თქვა და არის კიდევ ბევრი, ჯერ დაფიქრეთ მაგათ.
აი ეხა ისე რომ წავიდეთ სხვაგან, რა კიდე რას გეუბნებოდი?
ხო, რას გეუბნებოდი? მნიშვნელოვანი რაღაც გეუბნებოდი კიდევ ერთს, იმიტომ რომ Samsung-მა რაღაც ლოიკურად გადავიდეთ, გუშ გამოაცხადა თავის ახალი ივენტის შესახებ. ანუ 2015 წლის 1 მარტს მობილური ტექნოლოგიების მსოფლიო კონგრესზე ბარსელონაში, რომელიც ნუ ყოველწელს იმართება, Samsung-ი ალბათ გამოაცხადებს თავისი ახალი Galaxy-ის შესახებ. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ნუ ამ კონგრესზე ელოდებიან HTC-ის ახალ flagship-ს,
HTC-ის ახალი უნდა გამოვიდეს.
Samsung-ის უნდა გამოვიდეს და საინტერესო კონგრესი იქნება იდეაში. ზოგადადაც საკუთარ კარგი მოვლენა ხო ეს, იმიტომ რომ გასული არის პირველი ორი თვე, ის რაც CES არ კეთდება იანვრის დასაწყისში, მას საბოლოოდ პირველად შემოდის ეთაპობრივად მარტში და ძალიან საინტერესო იქნება წესით. ნუ ამის გარდა კიდევ რამდენიმე სიახლე ექნება Samsung-ს Elian ასევე, რომ ანუ ის card, როგორ შეიძლება თქვა, card screen-ი ქართულად.
ეგ რა არის?
ესეთი ეკრანი. ესეთი
ციხსნე
მოხდახრილი,
აა curved screen, ოკეი, ხო, ანუ არასწორი, არამედ
მოღუნული ეკრანის პრეზენტაციას იქნება მათ კაუცი.
მე არ მესმის ეს რაღაც აქტუალობა Samsung-ის მოღუნული ეკრანით, თუ ვერ ხვდები, არა, კი ლამაზია, მაგრამ რაღაც
მე ზოგადად მოღუნული ეკრანით აქტუალობა მესმის, მართლა რომ გითხრათ, დიდად ამ ტექნოლოგიას ვერ ვანიჭებ, ისეთ მნიშვნელობას როგორც ანიჭებენ თვითონ წარმოებლებიც, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ვებ-ფეურის ფიქრობს, რომ თუ ამას გააკეთებს, ალბათ ეს იქნება ახალი დაკმონახოთ რა შემოქთავაზებს
თვითონ Samsung-ის. აი, LG-ის ტელეფონები მესმის, თუ თან იღუნება, არ წდება და თან თუ გაფხაჭრი, მე გაქრება ის ნაფხაჭრი რაღაც ხანში.
საინტერესო არის ისე, რომელი ახალი ფლეგშიპი იქნება უფრო ისეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნე HTC თუ Samsung-ი.
ანუ Samsung-ი ცალსახად, იმიტომ რომ Samsung-ს უფრო დიდი ბიუჯეტი აქვს მარკეტინგზე. მე HTC-ს უფრო მომწონს, მაგრამ ნუ Samsung-ი უფრო მასობრივია ხოლმე და მეტი იყიდება.
შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინის მთავრობისთვის ეგრეთ წოდებული თავდაცვითი ლეტალური დახმარების მიწოდებას. ეს დახმარება მოიცავს ანტისატანკო, ანტისაჰაერო და ანტინავსატყორც სისტემებს. თეთრი საღლის პოლიტიკის შესაძლო ცვლილებაზე თავიდან ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიწერა. გაზეთი წერდა, რომ ნატოს გენერალი ფილიპ ბრიდლავი მხარს უჭერს ახალ ლეტალურ დახმარებას და აგრეთვე სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი და უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველი სიუზან რაისი მზადარიან იდეის განხილვისთვისო. უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება საომარი დაპირისპირება. Როგორც დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატისტები უტევდნენ უკრაინის არმიის პოზიციებს სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტში. ერთ-ერთი ცნობით დონეცკში დაიღუპა სისხლის გადასხმის სადგურის მძღოლი და დაიჭრა ექიმი. სეპარატისტთა ლიდერები აცხადებენ, რომ მზადარიან კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ისინი თავიანთ მეომრებს შეაჩერებენ იმ პოზიციებზე, რომლებზეც ახლა იმყოფებიან. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არ აპირებს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებას და მხარეებს მოუწოდა საწყლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ. ეგვიპტეში კაიროს სასამართლომ მუსულმანთა საძმოს კიდევ 183 მომხრეს მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა. ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი გეგმება საქართველოში. კუჩი გავრცელებული ინფორმაციით ეს ვიზიტი აპრილში უნდა შედგეს. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით შეიცვალა. ცირედით გამყარდა ლარი და დღეს 1 დოლარი 1 ლარი და 1.997 მეათასები თეთრი ღირს.
მადლობა ნინო, ნინო გალაშმა გაგაცნოთ. ახალი ამბები ახლა მარემ ცინდელიანს მოუსმინოთ ამინდის პროგნოზს გეტყვისის.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17, ღამე კი 15 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 14, ახალციხეში კი პლუს 12 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, გუდაურში შესაძლებელია მცირე თოვლი. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, მესტიაში მცირე თოვლი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 15 გრადუსია ნავარაუდები.
მაგრამ მალაკელიძე ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით ისოთოკისმენ. თილამშვიდობის საქართველოს 16 წლამდე საკალათბურთო ნაკრებმა თურქეთის ქალაქ კონიაში მიმდინარე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე უკვე სამი თამაში ჩაატარა. نيكოლოს ჩერქეზიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა პირველ ტურში ჩერნოგორიის 16 წლამდე ნაკრები დაამარცხა 72-43, შემდეგ დიდი ანგარიში თვე წააგო ტურნირის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტთან საფრანგეთთან 33-79, გუშინ კი რუსეთს აჯობა ანგარიში 71-66. სამი ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრები მესამე ადგილზეა და მეორე პოზიციაზე მყოფ ლიტვას მხოლოდ ბურთების სხვაობით ჩამორჩება. მეოთხე ტურის შეხვედრები დღეს გამართება და ქართველი ჭაბუკები სწორედ ლიტველებს დაუპირისპირდებიან. ამავე ჯგუფშია ლატვიის ნაკრებიც, რომელიც ერთადერთი მოგებით მეხუთე ადგილზეა 6 გუნდს შორის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები კი ევროპის 1-ათასისთვის ემზადება. ამიერიდან ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ტურნირს ევროპის 1-ათას რაგბის ევროპის ჩემპიონატი ეწოდება. ბორჯღალოსანთა სამწვრთნელო შტაბმა გუნდის გაფართოვებული შემადგენლობა გასულ კვირას დაასახელა. გუშინ კი საფრანგეთის ქალაქ ტულუზაში წინაშეჯიბრო შეკრებაც დაიწყო. პირველი ტურის შეხვედრები 7 თებერვალს შედგება და საქართველოს ნაკრები შეჯიბრებას პირველი დივიზიონის დებიუტანტ გერმანიასთან მატჩით გახსნის. თამაში გერმანიაში ქალაქ ჰოიზენშტამში გაიმართება. პირველ საშინაო შეხვედრას კი ბორჯღალოსნები 14 თებერვალს ჩაატარებენ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ. გუშინ ქართული რაგბის კომანდებისთვის უსიამოვნო ინფორმაცია გავრცელდა 2015 წლის გათამაშებას საქართველოს ნაკრები მამუკა გორგოძის გარეშე დაიწყებს. თოთხმეტის მოთამაშე ქართველმა ლეგიონერმა ფეხის კუნთის ტრავმა მიიღო და თამაშს სავარაუდოდ სამი კვირა ვერ შეძლებს. საქართველოს ჩოგბურთელ ქალთა ნაკრები კი უნგრეთში ჩავიდა. ხვალიდან 7 თებერვლის ჩათვლით ბუდაპეშტი ფედერაციის თასის პირველი ჯგუფის ევროაფრიკული ზონის მატჩებს უმასპინძლებს. საქართველოს სახელით კორწე სოფო შაფათაოა, ეკატერინე გორგოძე, ოქსანა კალაშტიკოვა და მარიამ ბოლქვაძე გავლენ. გუნდის კაპიტანი კი მაკა ჩახნაშვილია. საქართველოს ნაკრები C ჯგუფში მოხვდა ბელარუსთან, პორტუგალიასთან და ბულგარეთთან ერთად. სულ არის 4 ჯგუფი ტურნირის ფორმატის მიხედვით ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების დასრულების შემდეგ. პირველ ადგილზე გასული ნაკრებები შეადგენენ 2 წყვილს, მათ შორის გამარჯვებულები კი მსოფლიოს მეორე ჯგუფის პლეი-ოფში თამაშის უფლებას მიიღებენ. თუკი საქართველოს ნაკრები ბელარუსს, პორტუგალიასა და ბულგარეთს აჯობებს, მაშინ უკვე დიდ ბრიტანეთს, უკრაინას, თურქეთსა და ლიხტენშტაინს შორის უძლიერესთან მოუწევს თამაში. იგივე პრინციპით ჯგუფების აუტსაიდერებს შორის ის ორი უარესი შედეგის მქონე ნაკრები გამოვლინდება, რომლებიც მეორე ჯგუფის ევროაფრიკულ ზონაში დაქვეითდებიან.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ და შენ ვაგრძელებთ გააცემას. ჩვენი სტუმარი დღეს, როგორც გვეკითხებით, გახლავთ თინათინ ბოლქვაძემ, რომელიც წარმოადგენს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამას და ჩვენ დღეს ულაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ხელისუფლებაზე, განცხადებებზე, რომელიც ბოლო დროს გაკეთდა. ალბათ აღარ არის საჭირო რომ ცენტრის შესავალებით გავაკეთო, მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ რამდენიმე დღის წინ ყოფნა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ შეკითხვები აქვს მას და შესასწავლია სამი არა მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაციის აქედან ერთი ყოფილი უფროსის მათი პიროვნებები და ეს წარმოადგენენ ისინი. თუმცა ეს არ იყო ალბათ პირველი შეკითხვა, რომელიც ოფიციალურად გაჟღერდა არასამთავრობოების მისამართით. ხშირად მედიის საშუალებითაც ისმებოდა ხოლმე შეკითხვები, თუ ვინ არიან ისინი და რატო ჩანანეს ხშირად ტელევიზორში. შემდეგ გავრცელდა რამდენიმე განცხადება, ნუ ორი, ერთი ღია საზოგადოება ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ გავრცელა, მეორე რამდენიმე არასამთავრობამ, რამდენიმე არა ბევრმა არასამთავრობამ, რომელიც იყო შეკრებილი
გეტყვით, თავიდან ეს იყო 46 არასამთავრობო გუშინდილით, შუა დღისთვის უკვე 51 და მათი რიცხვი მატულობს, იმიტომ რომ განცხადება ღია იყო ხელმოწერებისთვის.
და გუშინ პრემიერმა თქვა რომ არ ესმის მას, რატო ატყდა ესეთი ამბავი, როდესაც უბრალოდ ადამიანს აქვს შეკითხვები სამ პიროვნებასთან. ჩემ პირველი შეკითხვა არის ესეთი, რომ რატო ატყდა ესეთი ამბავი, როდესაც მოქალაქეს აქვს შეკითხვები სამ პიროვნებასთან.
გააჩნია რა კონტექსტში განვიხილავთ ამ თემას. ალბათ უფრო ჯობერო თანმიმდევრულად მივყვეთ ყველაფერს, ვინაიდან ეს ყველაფერი არ დაწყებულა გუშინ წინ და სამი დღის წინ. ესე ვთქვათ, უკვე სერიოზული კრიტიკა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ წამოვიდა თვარცდები 1 მაისს, როდესაც პრემიერმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ერთიანდებიან კამპანიას შემგეხებაში, მათ საქმიანობას უწოდა ძირგამომთხრელი, მათ საქმიანობას ასევე უწოდა ქვეყნის იმიჯის შემლახავი და რამის სახელმწიფო მტრებად გამოაცხადა. თვითონ ეს ლექსიკა ნამდვილად არ შეეფერებოდა სახელმწიფო მეთაურის ტონს. ამაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოახდინეს რასაკვირველია რეაგირება. ამ რეაგირების შემდეგ რაღაცა პერიოდი გავიდა და პრემიერმა ცოტათ ესე ვთქვათ უკან დაიხია და არ მოუბოდი შეფია, მაგრამ აღიარა საჯაროდ, რომ ზედმეტი მოუვიდა თავის შეფასებებში. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ აი მის გამოსვლას მოყვა უკვე გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან სერიოზული კრიტიკა არასამთავრობოების მიმართ, ასევე გააქტიურდნენ გარკვეული მედია საშუალებები, სადაც უკვე აი პრაქტიკულად დღე გამოშვებით სამ დღეში ერთხელ მიდიოდა წერტილოვანი დარტყმა აი ამ ძირითად ჯგუფზე არასამთავრობო ორგანიზაციების. ეს გრძელდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ნახეთ, რომ გარკვეული შედეგი ამან გამოიღო, იმიტომ რომ საზოგადოებას ისედაც ნაკლებ წარმოდგენა აქვს, რას აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და როდესაც მუდმივად კითხულობენ გაზეთებში, ისმენენ ტელევიზიით და რადიოთ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისგან მსგავს კრიტიკას, მათაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება ეცვლებათ უარყოფითისკენ, რასაკვირველია. ამას ყველაფერს კიდე მოყვა აი ეს განცხადება. ოღონდ აქაც მნიშვნელოვანია ალბათ ვთქვათ, რა კონტექსტში გაკეთა ეს განცხადება. ეს რო ყოფილიყო ჩვეულებრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც იტყოდა, რომ საინტერესოა მისთვის, რითი არის, რა აკეთა კონკრეტულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სამმა თუნდაც ხუთმა, და ამას გამოიკვლევს თავისთვის, რომ იცოდეს კი ბატონო, მაგ პრობლემა ნამდვილად არ იქნებოდა. მაგრამ თუ დავაკვირდებთ, თვითონვე აღიარებს, რომ ის არის პრაქტიკულად არაფორმალური მართვადი ქვეყნის. რომ მის ინტერვიუ იწყება რითი? მის ინტერვიუ იწყება სიტყვებით, რომ მას აქვს, ესე ვთქვათ, ზედმეტი ნდობა მოსახლეობისგან. რამოდენიმეჯერ გაუსვა ხაზს იმას, რომ ის არ ერევა პოლიტიკაში, თუმცა მას პოლიტიკოსები უსმენენ. ის რჩევებს აძლევს პოლიტიკოსებს, ის არის ძალიან ავტორიტეტული ფიგურა მათთვის და ასე შემდეგ. აი ამ ფონზე უკვე ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს იყოს რაღაცა კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიცია. მაშინ, როდესაც ეს სამი ორგანიზაცია ნამდვილად აკმაყოფილებს გამჭვირვალობის ძალიან მაღალ სტანდარტს.
ყოფილი პრემიერის და ახლა პრემიერის ხას უსვამდნენ, არც რამდენი მნიშვნელოვანია ეს თუ არა, ეს მათ შეკითხვები აქვს პიროვნებებთან და არა ორგანიზაციებთან.
ეს უფრო მნიშვნელოვანია.
ხას უსვამდნენ, ეს იყო ნინო ლომჯარია, კახა კოჟორიძე.
კი ბატონო, მივედით მაქამდე. ხო, ეს კიდე უფრო საინტერესოა, რატო დავიწყეთ ახლა აი ამის განხილვა კონტექსტის, ხო? აქ იყო პიროვნებებზე საუბარი და არა კონკრეტულ ორგანიზაციებზე. რას ნიშნავს ეს? ჩემთვის აი ძნელად წარმოსადგენია, რას ნიშნავს მათზე კვლევის დადება. ფაქტიურად მან მიუთითა საზოგადოებას, რომ ძალიან მალე დაიდება ალბათ კომპრომატები მათზე. თუ საუბარი არის მათ საჯარო საქმიანობაზე, მერწმუნეთ, რომ ერთი მათი გვერდის გახსნა, ვებგვერდის გახსნა არის საკმარისი იმისთვის, რომ გაიგო მუდმივად რას აკეთებენ ეს პიროვნებები. თუ ეს არ არის მათი საჯარო საქმიანობა და არის პირადი ცხოვრება, ძალიან ცუდი და ძალიან სამწუხარო
კითხვა. რაღაც ამას შუა, რომ თქვათ არის საჯარო საქმიანობა, მაგრამ ერთი არის ეს ვებსაიტზე, თქვათ ბიუჯეტი საიდან აქვს და დაფინანსება, და მეორე სიტყვაზე ხა ვიგონებ ჰიპოთეტურად, რომ იქნება მათ აი სკოლარებში ელაპარაკებიან სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს, თქო ნაციონალურ მოძრაობასთან, რა ვინმე სხვას და მათგან იღებენ, არ ვიცი, დაკვეთას თუ რაღაც სალაპარაკოს, რომ აი ხა ამას.
მე ვერ დავეთანხმები მაგ მოსაზრებას. საქმე იმაშია, რომ
მე მგონი, რომ ერთ-ერთი მიგდომი თქვა, რომ
შეიძლება, კი ბატონო, კი ბატონო, დაწყებული პრეზიდენტიდან დამთავრებული ოპოზიციური პარტიებით, შემძლია თქვა ასევე ხშირად ეს არიან უმრავლესობის პარლამენტის წევრები, ისინი გთხოვენ შეხვედრას. ამაში მე მგონი ცოტა დასასწრახი არაფერი არ არის. მათ აინტერესებთ მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხზე, რასაც გვისაუბრია პრეზიდენტთანაც, გვისაუბრია თავად ბიძინა ივანიშვილთანაც, როდესაც ის პრემიერის რანგში მოღვაწეობდა და ესეთი შეხვედრა რამოდენიმე შედგა, გვისაუბრია იმ ოპოზიციურ პარტიებთან, რომლებსაც ჩვენი რჩევები აინტერესებთ, რომელთაც აინტერესებთ ჩვენი დაკვირვებები ამა თუ იმ კონკრეტულ სფეროში და ეს არის ძალიან ნორმალური ამბავი. ის რომ ეს ორგანიზაციები შედიან ალიანსში ვიღაცასთან, მე ბევრი ასეთი შეხვედრის მონაწილე ვყოფილვარ და შემძლე დაგიდასტროთ, რომ მსგავსი არასოდეს არაფერი არ მომხდარა.
ძალიან დიდი მადლობა. თინათინ ბოლქვაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. წარმოადგენს სპონსორი ღია საზოგადოება საქართველოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამას, მის მენეჯერი გახლავთ. ჩვენ ლაპარაკობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ხელისუფლებაზე, მათ შორის ავი დაწებული ურთიერთობა დავარქვათ თუ რაც არის. ჩვენ მოვბრუნდებით და გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს უბრალოდ ერთ წუთში, მანამდე ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს და როდესაც მოვბრუნდებით, მინდა რომ დავიწყოთ უკვე ლაპარაკი იმით, თუ თქვენი აზრით რამ შეიძლება განაპირობა, ანუ თავდასხმა დავარქვათ თუ შეკითხვები, თუ რა ვიცი სახელიაც გინდა, მაგრამ ამ საკითხის წამოწევა, ანუ რატომ გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერები სალაპარაკო ახლა ამაზე ლაპარაკობთ და ახლობით ესე, ნუ არ ვიცი, ზუსტ ნახევარში. მანამდე შეგახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლებას FM 87.4-ზე, რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების დილის პროგრამას უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენ ყოველ დილით ვართ ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა ახალი ამბების დრო ნინო გელაშვილი გერწყვით ერთი წუთის განმავლობაში თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო, გისმენთ.
უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება საომარი დაპირისპირება. სეპარატისტები უტევენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქში უკრაინის არმიის პოზიციებს. სხვადასხვა დასახლებული პუნქტის მიმართულებით არის გახსნილი ცეცხლი. მანამდე დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ხარს უჭერენ კიევთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, თუმცა ისინი მზად არიან თავიანთი მებრძოლები შეაჩერონ მხოლოდ იმ პოზიციებზე, სადაც ისინი ახლა იმყოფებიან. ლაპარაკია ურთიერთჩეხების ახალი ხაზის დადგენაზე. მანამდე დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა განაცხადა, რომ 10 დღეში დაიწყება მობილიზაცია საყოველთაო და 100,000 კაცის მობილიზაციას გეგმავს ის უკრაინის მთავრობის ჯარებთან დაპირისპირების გასაგრძელებლად. გერმანია არაპირებს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას, თუმცა მედიაში, ამერიკულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინის მთავრობისთვის ეგრეთ წოდებული თავდაცვითი ლეტალური ხმარების მიწოდებას. ეგვიპტეში მუსულმანთა საძმოს კიდევ 183 მომხრეს მიუსაჯეს სასიკვდილო, გამოუტანეს სასიკვდილო განაჩენი. პაკისტანმა განაცხადა, რომ გამოსცადა ახლო რადიუსის მოქმედების რაკეტები, რომლებსაც შეუძლია როგორც ბირთული, ისევე ჩვეულებრივი ქობინების გადატანა. საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი იგეგმება აპრილისთვის და ბოლოს კვლავ ლარის კურსის შესახებ ოფიციალური კურსი დღეს ასეთია: $1 1,997,000 ლარი ღირს.
მადლობა ნინო. ნინო კალაშვილი გახლდათ და ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში თინათინ ბოლქვაძესთან ერთად და ჩვენ ლაპარაკობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ხელისუფლებაზე თუ მთავრობაზე. და ახლავით გავგზავნოთ, რომ ბოლო დროს გაჩენილი შეკითხვები, ასევე ბადებს შეკითხვას, რომ რატომ წარმოიწია ეს თემა ახლა. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ რამის სახის, არც ალბათ არა ეს საკამათო საკითხი, რაც მასირებულ კრიტიკულ ტალღას არასამთავრობოების მხრიდან ხელისუფლების მისამართით ადგილი არ ქონია. ანუ ცხადია, რაც იბეჭდება ხოლმე რეპორტები თუ მოხსენებები თუ ყოველწლიური ანგარიშები, სადაც არის ნაკლოვანებებზეც ლაპარაკი, მაგრამ ის რომ სადმე ყოფილიყო, რომ აი კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარესო, ვერ იტყვი ალბათ, ხო?
არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ამ პრეზენტაციას ვაკეთებთ ანგარიშების, ჩვენ იმოსაზრებებს გაზიარებას ვახდენთ, აუცილებლად იქ აღვნიშნავთ იმ მიღწევებსაც, რომელიც ქონდა ამ ხელისუფლებას და ნამდვილად გარკვეული მიმართულებებით არის ეს პროგრესი. იგივე მედია ავიღოთ, იგივე სხვა ბევრი სფერო შეგვიძლია დავასახელოთ, მაგრამ იქვე აღვნიშნავთ, რომ არის ძალიან ბევრი ხარვაზი გამოსასწორებელი. ძირითადი კრიტიკა პრინციპში ყველაზე კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო იმ შემთხვევაში, როდესაც შენგენ კამპანია შენგენებას ფარგლებში სწორედ მოსმენების შესახებ კანონის მიღებას აპროტესტებდა და მანამდე კიდე სხვა აქტივობები უძღოდა წინ აი ამ კანონის მიღებას. ეს იყო აი პირველი ასე ვთქვათ სიგნალი მათი გაღიზიანება, როდესაც წამოვიდა. ეს არის ერთი და არის ასევე ვარაუდი, რომ ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს ასე ვთქვათ იმ ანგარიშის მომზადებას, რომელზეც ახლა 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს.
და ამის შესახებ მეცმენია და რეზოლუციაში იყო მოძალაპარაკი. რა ანგარიშია ეს, რომელზეც 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია?
იცით რა, ჩვენ გაგვიკეთებია მსგავსი ანგარიშები, ანუ ხელის ოღონდ კონკრეტულად 4-5 მიმართულებას ვიღებდით ხოლმე და მსგავსი ანგარიშები იდო. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში ამ ანგარიშებს გაპიარება იყო გაცილებით უფრო ძნელი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სულ ორ ტელევიზიაში შეიძლებოდა ჩვენი მისვლა, ესეც ყოველდღე არ არის საკვირველი, აქედან გამომდინარე საზოგადოებაც ნაკლებად იცნობდა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას 2011-ში, 12-ში, 10-ში, 9-ში და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე წლევანდელი ანგარიში, აი ამ ანგარიშს რაც შეეხება, ჩვენ გავიღეთ ცოტა უფრო მეტი მიმართულება. იმიტომ რომ ახლადმოსულმა ხელისუფლებამ საკმაოდ ისეთი ამბიციური განაცხადი გააკეთა რეფორმებზე, რომელსაც ჩაატარებდა, საკმაოდ სერიოზული პროგრამა ჰქონდა, საკმაოდ სერიოზული დოკუმენტები დაიდო, მათ შორის ხელი მოეწერა სხვა დოკუმენტებს ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ანუ ჩვენ გვინდოდა გაგვიანალიზებინა, გვინდოდა კი არა და ფაქტიურად უკვე გავაანალიზეთ, ბოლოში გავედით სხვადასხვა მიმართულებებით რა პროგრესი იყო და რა ჩავარდა, რა ვერ შეასრულა აი ამ თავისი პროგრამითვე მოსმა ხელისუფლებამ, რა შეიძლება როგორ გაკეთდეს და ნუ გარკვეულ რეკომენდაციებსაც ვდებთ თითოეული მიმართულებით. ეს არის სიტყვაზე ჯანდაცვა, თვითმართველობის რეფორმა, ეკონომიკა, კულტურა, გარემოს დაცვა და ასე შემდეგ. ანგარიში საკმაოდ მოცულობით და საინტერესო არის, რომელიც ალბათ აღწერს იმ ვითარებას, რა ვითარება.
როდის უნდა გამოსდეს ეს ანგარიში, როდის გამოდის?
ანგარიში რედაქტირების პროცესშია და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ თებერვლის ბოლოს უკვე საზოგადოებას წარუდგენთ ამ ანგარიშს.
და ვარი ეჭვრა ამასთან დაკავშირებით გაძლიერდება.
ესეთი ეჭვიც არსებობს.
ან საერთოდ მოდის ეს ეჭვი, თქვენ ვარაუდია რომ ალბათ რახან ამას დაემთხვა თუ რაღაც სხვა?
კი ბატონო, თან იყო ამაზე კულუარებში საუბარი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ანგარიშის გამოცემამ გარკვეული ესე ვთქვათ შეიძლება ესე ითქვას, რომ შიში გამოიწვია ხელისუფლებაში. ერთი ამ შემიძლია გითხრათ კიდე რაც სიმპტომატურია, როდესაც ეს ხელისუფლება მოვიდა სათავეში, სახელმწიფო უწყებების გამჭვირვალობის დონე აი სასწაულად იმატა, აი მერწმუნეთ, რომ თუ კი მანამდე ორი ასე ვთქვათ საბუთის გამოთხოვა იყო რომელიმე სამინისტროდან წარმოუდგენელი რაღაცა, ამ გამჭვირვალობის ხარისხმა, ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების, ასე ვთქვათ, თვითონ ფაქტმა, აი დოკუმენტებმა, რაც მიიღო ხელისუფლება, ამ ყველაფერმა ეს გამჭვირვალობის ხარისხი ნამდვილად დაამაღლა. თუმცა ეხა არის უკვე ტენდენცია, რომ ეს ხელისუფლება ეს უკვე შებრუნებულია უკან. ამაზეც ცალკე ანგარიში დაიბადება და ამაზე ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტი ყოველწლიურად ფსკვლევას, ანუ რამდენად გამჭვირვალეა კონკრეტული სამინისტროები, მუნიციპალიტეტები და სხვა სხვა უწყვეტები.
ყოველ თვის ყავს ხოლმე ეთერში, დილის ეთერში სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, როცა IDFI-ს დასკვნა აქვს ამასთან დაკავშირებით და მართლაც და ზუსტად იგივე თქოს, რომ პირველ წელს ეს იყო განუზომლად კომპეტენცი და ახლა თუმცა ისე ცუდი არ არის როგორც მანამდე იყო ხოლმე, მაგრამ უარესია ვიდრე.
ხო, ანუ იგივე ეს კრიტიკა, რომელსაც ისმენს ახლა ხელისუფლება, მათთვის არ არის თვად მოსაწონი, რა საკვირველია და ეს ბუნებრივიც არის, ხო? ამიტომ ესეთი ტიპის კრიტიკას ცოტა მტკივნეულად ეხმაურება დღევანდელი ხელისუფლება.
რა ხდება ხოლმე? ეს თქვენ ახსენეთ ეს 18 არასამთავრობოს მიერ სხვადასხვა მიმართულებებით მომზადებული დასკვნა, რომელიც ხა არ მინდა დაგაკვირდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ ხდებოდა ხოლმე მანამდეც და არ იყო ამბავი შეიძლება არც ახსოვდეს არავის. შეიძლება 18 არასამთავრობოსი არა, მაგრამ ნუ 6-ის თუ 5-ის თუ 7-ის თუ რამდენისაც იყო შარშან დასკვნა რა იყო, ან 3 წლის წინ რა იყო, ან არა
წეგანაც
რა პრობლემა მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ აი ეს რომ ესეთ შეშფოთების საგანი იყოს, თქვენ ამბობთ რომ მედიაში სიტუაცია რო შეიცვალა, ამიტომ ხო
მედიაში რა საკვირველია შეიცვალა სიტუაცია, რამოდენიმე წლის წინ წარმოუდგენელი იყო რომ რამოდენიმე მედია საშუალებაში მოეწვიათ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი მოსაზრებებისთვის რაღაცა ნახევარი საათი და 1 საათი დაეთმოთ, ხო ეს უკვე პრაქტიკულად შეცვლილია. მეორე იგივე სოციალური ქსელები ავიღოთ. არ იყო რამოდენიმე წლის წინ წვდომა ამ სოციალურ ქსელებზე, ბევრი არ იყენებდა, არც იყო პოპულარული, ხო? ესეც უკვე დამატებითი მექანიზმია იმისთვის, რომ აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია გაჩნდეს, ეს არის დამატებითი წყარო. რა საკვირველია, ამას კიდე ემატება თვითონ სექტორის გაძლიერებაც. მერწმუნეთ, რომ აი ამ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ესეც მიღწევა შემიძლია გითხრათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ გაძლიერდნენ. და მე მექნებოდა ესეთი სურვილი აი ამ ვითარებაში, რომ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა კი არ გამოვიკვლიოთ, რომლებიც არიან სრულიად გამჭვირვალე. ძალიან კარგად ვიცით, საიდან მოდის მათთან თანხები, ძალიან კარგად ვიცით, როგორ ხარჯავენ ისინი თანხებს, რაზე ხარჯავენ და კონკრეტულად რა პროექტებს ახორციელებენ. კითხვა უნდა გაჩნდეს იმ ჯგუფების მიმართ, რომელთა დაფინანსების შესაკუთხედს საერთოდ არაფერი არ ვიცით. ნამდვილად მართლა ბევრი კითხვის ნიშანი მაქვს პირადად მე იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც ესე ვთქვათ, ანტიდასავლურ კამპანიას წევრიან. და თუ შეამჩნიეთ ტენდენციაც ისეთია, რომ ეს ჯგუფებიც უფრო ხშირად და ხშირად ჩდებიან და მათი რიტორიკა უფრო ვთქვათ ანტიდასავლური ხდება. ამაზე ხელისუფლება სამწუხაროდ არ ახდენს რეაგირებას. მე ვფიქრობ, რომ მათი ეს თუ ვინმე არის გამოსაკვლევი, ნამდვილად ალბათ აი ეს ვითარება უნდა იყოს გამოკვლეული, საიდან ფინანსდებიან ისინი, ხომ არ არის აქ რაღაცა, არ ვიცი, ისეთ წყაროები გამოყენებული, რომელიც მიუღებელი რომ გამოიყენოს არასამთავრობო ორგანიზაციამ, და ეს ნამდვილად შეიძლება გახდეს შესწავლის საგანი.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, არც ამენად კორექტულია, მაგრამ განცხობის შესახებ, რომელიც არასამთავრობოებს აქვთ ხელისუფლების მიმართ, ანუ ბოლოს ეს განცხადების ტექსტი სწორედ თქვენთან ოფისში იყო შეხვედრა. რატო კითხულობ, რომ თქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ბოლო წლებში, როდესაც დილას გადაცემაში მოდიოდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო წარმომადგენლები, მე თქვათ, ველაპარაკებოდნენ ისედაც. ისინი ბევრს ეტყობოდა უბრალოდ გაბრაზება ხელისუფლების ძირამდე. უბრალოდ კრიტიკულები იყვნენ, რა თქმა უნდა, არჩევნებს შეეხებოდა საქმე. პირად წენაზე კი არა მოკლაპარაკე, რომელსაც სხვანაირი მუხტით იყო ხოლმე კრიტიკა. ახალი ხელისუფლების პირობებში ბოლო ნუ 2 წელი მაინც არის, 3 წელი. წხებოდა რომ აი ესენი ცუდია, მაგრამ არა უშავს, იმიტომ რომ ცდილობენ ახლა რაღაცები გამოსდეთ. უშუალოდ პირად საუბრებში როგორი გახდა დამოკიდება, შეიცვალა აი ბოლოს რამდენიმე კვირის განმავლობაში უფრო აგრესიი შეიცვალა თუ უფრო დაბნეულობით, აი რა ხდება თქო მაგრამინდა და მეკითხა.
იცით რა, ცოტათი ალბათ შეიცვალა. მე ნამდვილად ვერ შევადარებ, ახლა თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ აი ამ ვითარებას, რომელიც იყო 2012 წლამდე, 13 წლამდე, ანუ ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების მოსვლამდე, მაშინ პრაქტიკულად დაბლოკილი იყო, ესე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები. გარდა მაგისა, ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა კიდე, რომ წინა, არც ერთი წინა ხელისუფლების პირობებში მსგავსი რიტორიკა არ ყოფილა. ისინი ყოველთვის თავს იკავებდნენ მსგავსი განცხადებებისგან, ყოველ შემთხვევაში შეურაცხყოფელი ციტყვები, როგორც არის ძირგამომთხრელი, არავის არასოდ საროხმარი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. უარეს შემთხვევაში ხდებოდა იგნორირება არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცალკეულ შემთხვევებში იყო, როდესაც ერეოდნენ ამა თუ იმ ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში, თუმცა ამის დამადასტურებელი ცეხა დოკუმენტი მე დღეს არ მაქვს. დღეს ვითარება ნამდვილად შეიცვალა, ეს ორგანიზაციები გაცილებით უფრო თავისუფლად მოქმედებენ და მე ვფიქრობ, რომ იმის ნაცვლად, რომ არის სამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იმუშაოს ხელისუფლებამ, რიტორიკა უნდა ნამდვილად შეცვალოს, დაჭდეს, დასხდეს ჩვენთან ერთად და გაითვალისწინოს მომავალში ის რეკომენდაციები, რომლებსაც ნამდვილად მრავლად ვთებთ ხოლმე და ამის დეფიციტი დღეს ნამდვილად არ არსებობს.
და სულ ბოლოს ვკითხოთ, ხელისუფლების მხრიდან ჩანს ამ ერთიანი პოზიცია არა სამთავრობოებთან ურთიერთობის დროს, თუ აი ძალიან გააჩნია რომელ სამინისტროში მოხდია რომელ უწყებაში?
რა თქმა უნდა გააჩნია, ზოგი უწყება გაცილებით ღია თანამშრომლობისთვის, ზოგი უწყება გაცილებით დახურული არამარტო თანამშრომლობისთვის. ეს როდესაც ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება, ოფიციალური ინფორმაციის, იქაც შესამჩნევი, ანუ პრაქტიკულად თანასომადია ურთიერთობის იმ ხარისხისა, რაც აი სიტყვაზე ჩანს ამ ინფორმაციის გამოთხოვის დროს. და ამაზეც ალბათ გაკეთდება ცალკე კომენტარი და იმედია, რომ ამას არ აღიქვამს ხელისუფლება ისე მტკივნეულად, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ალბათ ქვეყნისთვის გაკეთებული საქმე და ის რჩევები, რომლებსაც უნდა მისდევენ პოლიტიკოსებმა.
ძალიან დიდი მადლობა თინათინ ბოლქვაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამის მენეჯერი. ჩვენ ლაპარაკობდით თან ბოლო დროს გაკეთებულ განცხადებებზე და ანუ ტენდენცია დავარქვათ თუ რა დავარქვათ დამოკიდებულებაზე ხელისუფლებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავედით გადაცემის ბოლოს, 10:00 სრულდება უკვე, შეგახსენოთ რომ უსმენდით 2 საათის განმავლობაში, მოყვეთ ჩვენ ვიყავით ეთერში 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ რადიო სადგურებთან რეგიონებში ამზადებს ხოლმე გადაცემას და ყოველდღიურად ახალ ეთერში 8-დან 10-მდე ცხადი შაბათკვირის გარდა და შეიძლება ხანდახან შევისვენოთ კიდევ 1 იანვარს, თქვა სხვა დღე არ მახსენდება. მადლობა რომ გვისმენთ. ჩვენი ვებსაიტია www.radiotavisupleba.ge, დაგემაგობრდით სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება ქვია იქეთ, ვაფებსაც შემოწერთ, რაც ეგეც არ იქნება ცუდი Android-ზე და iOS-ზე. რადიო დილის გაცემა გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლება აღწერებს მეოცნებს.